La nunjara dektria festivalo Chopin kaj lia Europo okazos en la Nacia Filharmonio kaj en Teatro La Granda inter la 12 kaj 30 de Aŭgusto. Unu el ĝiaj ĉefaj ideoj estas prezenti diversajn influojn je la muziko de Chopin kaj influon de lia stilo je aliaj komponistoj. Nunjare ĝia temo estas De Bach al Chopin. En la festivala repertuaro troviĝos pli ol 40 koncertoj, multaj kun la uzo de historiaj instrumentoj. Audiĝos la muziko de Bach, Brahms, Beethoven, Chopin, Mozart, Schumann, Paganini, Haydn, Liszt, Mendelssohn, Schönberg, Szymanowski, ankaŭ Zelenek kaj Mirecki. Inter la plenumantoj estas elstaraj solartistoj, laureatoj de prestigiaj piankonkursoj kaj renomaj ĉambraj ensembloj. En Varsovio estas atendata interalie Marta Argerich, Nelson Freire, Charles Richard Hamelin, Mikhail Pletniew, Piotr Anderszewski, Garrick Olson, Nelson Görner, Jan Lisicki, Dmitri Aleksiejew, Juliana Avdiejeva, Gabriela Montero, Song Jin Cho Yundi, Filip Giussiano, Tobias Koch, Aleksander Mielnikow, Lorenzo Coppola, Paweł Wakarecy, Marcin Zdunik kaj Jakub Jakowicz.